ASV īstenoto NATO pretraķešu aizsardzības sistēmu Eiropā bija paredzēts ieviest pakāpeniski 4 posmos, lai alianses dalībvalstis aizsargātu galvenokārt no potenciāla Irānas uzbrukuma. Tikuši uzstādīti radari, kas paredzēti brīdināšanai par izšautām raķetēm, un, piemēram, Rumānija piekritusi savā teritorijā uzstādīt pārtvērēju raķetes. Ceturtajā posmā bija paredzēts uzstādīt sistēmas, kas stiprinātu jau esošās, turklāt palīdzētu novērst starpkontinentālo raķešu draudus pašām ASV. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ pēdējā posma īstenošana dzīvē jau bija atlikta, un Pentagons tagad paziņojis, ka no šī plāna atsakās. Jaunais aizsardzības ministrs Chucks Hagels norādīja, ka tas ļaus ātrāk stiprināt Eiropas aizsardzību pret Irānas draudiem uz jau īstenojamo pasākumu bāzes, kā arī Vašingtona varēs vairāk uzmanības pievērst Ziemeļkorejas draudu novēršanai. Jāpiebilst, ka Krievija pret 4. Posma īstenošanu iebilda īpaši stingri. Maskava norādīja, ka aizsardzības sistēma varētu pārtvert Krievijas starpkontinentālās raķetes, kas savukārt mazinātu tās aizsardzības spējas. Analītiķi norāda, ka Vašingtonas lēmums varētu būt impuls ASV un Krievijas sarunu atjaunošanai par kodola ieroču arsenāla samazināšanu. Kas attiecas uz Eiropu un NATO, Hegels norādīja, ka Vašingtona turpinās būt cieši sadarbības partneris aliansē un uzsvēra, ka pretraķešu sistēmas galvenie elementi jau darbojas.
Es vēlos uzsvērt, ka ASV turpina stingri atbalstīt NATO pretraķešu aizsardzības sistēmu. Mūsu apņemšanās turpina būt dzelžaina. Raķešu izvietošana Eiropā, ko ASV īsteno pirmo 3 posmu ietvaros, tajā skaitā Polijā un Rumānijā, joprojām varēs aizsargāt visas NATO valstis Eiropā. Kā plānots, tas būs izdarīts līdz 2018. Gadam.
Izmaiņas Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmas plānos skatāmas kontekstā ar ASV vēlmi pastiprināt pašas aizsardzību pret Ziemeļkorejas draudiem. Īpaši pēc nesenā kodola izmēģinājuma satelīta palaišana Zemes orbītā, ko Rietumvalsts uzskatīja par tāldarbības raķetes izmēģinājumu, kā arī ar vien draudīgākās retorikas, tostarp brīdinājumiem par preventīvu kodola triecienu ASV. Kaut gan analītiķi norāda, ka pagaidām tie ir tukši draudi, ASV vēlas būt gatavas. Hegels norādīja, ka Aļaskā tiks izvietotas vēl vairāk nekā 10 pārtvērēju raķetes, uz pusi palielinot to skaitu valsts rietumkrastā. Tāpat paredzēts Japānā izvietot vēl vienu modernizētu radaru. Gints Amoliņš, Latvijas radio.